Maldagora eta erreserbak agortuta. Iker Aranburu. Ekialde hurbileko gatazka amaigabeak itxura pixka bat hobea zuen duela hilabete eskas. Aste askoko goraberen ondoren AEB-ek eta Iranek borrokak eteteko akordio bat lortu zuten ez batak eta ez besteak irabazterik ez daukaten gerra behin-behinean eteteko. Baina analista askok ohartarazi zuten hauskorra zirudiela bake horrek eta hala izan da. AEB-ek berriro hasi dituzte Iranen aurkako erasoak eta Iranek berehala erantzun du eta AEB-en aliatuen aurkako erasoak ugaritu ditu. Misilen eta bomben eragina Iranen eta haren auzo herrietan ez ezik, mundu osoan ikusi da, autoak, kamioiak, itsasontziak eta hegazkinak erregaiz bete behar diren bakoitzean. Eta ez da asko faltako ongarrien, aluminioaren eta funtsezko beste produktu batzuen horniduran ere estutasunak agertzeko. Gasolinaren prezioaren errua Trumpi egozten dion eranskailua Houstoneko gasolindegi batean. Carlos Ramirez barra F. Erregaien gaira itzulita, Tourreko etapa menditsu baten antza izan dute aurten gasolinaren. Gasolioaren eta kerosenoaren prezioek, gorakada bizia izan zuten otsailaren 28an Israelek eta AEB-ek Irango erregimenaren aurkako erasoak hasi zituztenean. Gero gorabeheratsu egon ziren su etenerako aukerak piztu eta zapuztu ahala, eta ondoren behera egin zuten nabarmen borrokak eten zirenean. Orain berriz aldapa pikoan gora doaz, azken astean Brent erreferentziako upela 115 garestitu da. Hots, 76 dolar balio zuen lehen eta 88 orain. Gasolindegietan ere antzemanda gerraren berpiztea. Gasolina litroak 1,369 euro balio zituen Euskal Herrian ekaineko azken astean eta 1,6 euro orain. Gasolioa berriz, 1,525 eurotik 1,627 igaro da. Noraino iritsiko da malda? Bigarren edo lehen mailakoa izango da ala hors kategorie horietako bat? Biltegiak ustuta. Erantzun bat emateko egokia da berriro ere petrolioaren merkatua txirrindularitzarekin alderatzea. Etapa hasieran indar erreserbak beteta egoten direnez, errazagoa da aurrekoen erritmoari jarraitzea, baina kilometroek aurrera egin ahala, erreserbak agortu eta pot egiteko arrisku handiagoa izaten da. Bada, halakoxe arriskua dago petrolioarekin gauza bera gerta dadin. Kontua da Hormuzko gerraren lehen zatian prezioak ez zirela handitu iragarpen ezkorrenek uste zuten bezain beste. Gerraren aurretik Hormuzko itsasartetik igarotzen zen munduak egunero kontsumitzen duen petrolioaren 1/5 inguru eta hori gabe eskasia iritsi eta prezioak neurriz kanpo handituko zirela iragartzeak ez zirudien astakeria bat. Baina etzen halakorik gertatu. Hainbat arrazoi zeuden horretarako. Batetik, kontsumoaren jaitsiera, batez ere Txinarena aradoa Persiar Golkoko petrolio gehiena eta erdira gutxitu ditu importazioak. Bigarrenik, Saudi Arabia eta Arabiar Emirerri Batuak gai izan dira itsasontziz garraiatzen zuten urrebeltzaren zati bat, 5 milioi upel egunean, petrolio bideetatik merkaturatzeko. Eta kontuan hartu behar da beste herrialde batzuek, AEB-ek, Brasilek, Guianak, ekoizpena handitu ahal izan dutela. Baina salneurriak maila onargarri batean mantentzeko arrazoi nagusia izan da petrolio eta erregai erreserbak beteta zeudela. Eta herrialdeek eta petrolio konpainiek haietara joa ahal izan zutela Persiar Golkoan trabatutako petroliontzien emaria konpentsatzeko. Orain ordea, erreserba horietako asko agortuta daude edo agortzear daude, energiaren nazioarteko agentziak eta artekari asko koartarazi dutenez. AEB-en erreserba ofiziala ez da hain utxik egon 1983-az geroztik eta konpainia pribatuen biltegietan ere gutxi geratzen da. Lindsey Graham AEB-etako senatari hilaren aurkako kartela bat Teheranen. abedintea HRKNRH/F. Horiek horrela eta erasoek bere hartan jarraitzen badute, pentsatzekoa da hurrengo asteotan gehiago garestituko dela petrolioa eta ondorioz baita gasolina eta gasolioa ere. Azaroko helmuga. Noiz arte aurreratzea oso zaila da, batez ere jakinda Donald Trumpen aldartea zein bizkor aldatzen den. Baina hark du oraintxe borrokak gehiegi ez luzatzeko interesik handiena. Ari egiten diote minik handiena gasolinaren prezio gero eta handiagoek. Tira, zuzenago esanda, AEB-etako herritarrei egiten die kalte, baina haien esku dago erabakitzea nola amaituko den Trumpen agintaldi politikoa. Azaroan, agintaldi erdiko hauteskundeak izango dira AEB-etan, senatuaren eren bat eta ordezkarien ganbera osoa berrituko dituzte eta gasolina zenbat eta garestiago izan. Orduan eta aukera handiagoa dago Trumpen errepublikanoek hautesleen zaplazteko bat jasotzeko. Hala balitz, presidenteak AEB-etako kongresua aurka izango luke bere azken bi urteetan eta nahieran gobernatzeko azaroak izango lituzke. Hortaz, esan daiteke Irango agintariek denbora alde daukatela. Irangoak dira, gerrako biktima gehienak 0,50 hil eta 500 zauritutik gora aste honetan gobernuaren arabera, baina hildako horiek pisu gutxiago dute gerraren bilakaeran gasolina makinek erakusten duten prezioak baino. Bere iraupena bera jokoan dute Erango erregimenak eta gorpu batzuek eta txikitutako azpiegitura batzuek nekez eramango dute amore ematera. Tristea da oso, baina gerra da eta ez tourra.